کاک لطیف دیار هر جناب راد گیاندو که قناغ گنوی هاتو تا آره و یکی تی قصه هلویستی جاواز دبید دکرد بزنین او قصه هلویستا چی دبیدن؟
او قصه هلویستانی ایم او تو مانه او قصه هلویستانم که حرکات یکی شیطی بر ریالی یا گوش میشی که لدانستان لگل برادرانی پارتی دستی بکاتوا لویا رای گینه
دا گوترید بشی که او کشو گرفتانه پیوندی با بوا هیا که پارتی احتراف بسر و کماری عراق و ناکت او کشو ململانه نیون ایو پارتی پیوندی بوا هیا تا چند یعنی؟
خودتان باشتان و بشیک پیوندی بوش هیا بلام او بشی شیتی بلام بش زورکی لسر کرکوکا و لسر برنامه سیاسی که معنی که امانه لگل پارتی ها بیکین با اساسیک بو پیوندیکان من بو شیویج بر روشونی حکوم رانی دا حریمی کردستان و سیاستکان من لکرکوک و نوچجه ناکوک لسرکان و پیوندکانش من لگل بغایه
اوی که یکیتی دیوه لیستادا لپارتی با دیاری کراوی یعنی چیه دکره او خالانه بلای؟
ایم امانوی که پیوندکان من بشیوی گرخی نو لگل پارتی بوچوار سالی دا هتو که لپشتی و اتفاق چی سیاسی هبیه همو مسرکانی پیوند با حکمرانی جنگکانی حکمرانی لکردستان و مسوگر کردنی شراکتی شیست راستقیمی سیاسی لحکمرانی کردستانا بو ایم و بولا یعنی سیاسکانی تریش لگل پارتیا مسوگر بکا اما نوی سیاستی شی رونو اشکرا من هبی لگل پارتیا وکو سیاستی حکومتی هریمی کردستان برانبر بکرکو کج نوچجه ناکوشی لسرکان اما نوی سیاستی شی رونو اشکرا یگرتو من هبی لگل که سیاستی حکومتی هریم بیا برانبر با پیوندکان من شیوی اداردانی پیوندی من لگل حکومتی بغایه
دوی او کشو گرفتانه نیوان ایو پارتی کادرانی هر دو حزب که پارتی وی کتی زور باسی دو اداره دکن لیسته دا بابتی دو اداره زق بکوا آیا دو اداره دبید یا خود بجارده یکی تیه لکاتک دا اگر نگیش نر ریکوتن تاکوتای لگل پارتی
اما اگر با میجوه هچ کسی شی بجدان میجوه چه بینه که لپناوی حلگرتنی دو اداره و دروزبونی اداره شی هاو باش که تعبیر لهمو هاولات یعنی حرمی کردستان که تصحیح و قربانی زور زور من نه و وکو امرشی واقع وقتی خود خوبون من کردو اجینا زور دجی بینو لگلی نبونو و همه همشی زور زور خرابش من نه و لو پناوش ها زور زور قربانی دراو اما به هیچ نوع لگل دو اداره یعنی و پیمانوه که اوی که او همو هولی ایهن او همو مرونتی اینو یعنی لروی سیاسی و بور ریکوتن لگل پارتیا بششی زوری اوی که تجاوزی دو اداره تین و یک اداره دروز به اما تو مانا با دروز کردنی حکومتشی بهیست حکومت کبتوان خزمتی همو هولاتانی کردستان که لم سرتاکو او سری حکومت کبتوان استقرار و امن و آسایش دروز به حکومت که همو کسیگ به که خوی بزانه یوسی اتفاق سیاسی معنی به مشارکی سیاسی راسقینه هبه و ناکری یک حزب همو جمهورکانی د صلات دروی ابوری او دروی سیاسی او دروی پیوندکانی درو دروی دیپلوماسی او همو قورخ کبو خو
کګل تفلم چم پروژه ایو خلک کی زور تان دیار بوله سلیمانی کو کړ دوا بو کو بونه یک رخنی زور لای و دګیره د ګوترت بوچی او خلک بو رودا وکانی کرکوک کو نه دکرایونک بو حلب جاردین دسته سرکایتی پارلمانی کوردستان او کابینه نوی حکومت یریم کوردستان
یکم او مسلې شی داخلي حزب خو معنی کی یم لګل کادرکان خو مان ول شو او چ طریقې قساتین او الګوري بیرو راکین او کس حق یو نی رخنمان دی بګریا پی خلاص بیا پی ناخوش بی تو همشتی اوه هج وقت پیویز بی یما قیادی یما پیویسی بی الگوری بی رابکا و بوچونکانی خوی و پیشاعتکان که رویان ناو رو ادن لگل کادرکانی خوی و که جمعیش اساسی حزبکا روند کاتا من پیم سیرکا خلکا بکا داخلی ام مسئله بکا مسئله چی خیزانی ناوی چی تیشمانی کنستان خوید
د ګوترت راګل نه وکیتی د هبو کپیان باش نه بو پورتي سرو کې پارلمان ور بګرنوا بو یا بشداریان له کومه وکانی پارلمان نه کډ بال بجاردین دسته سرو کاتی امه اون بو پشتراس کیته
نه خیر به هیڅ نوعک هیڅ پیوندی شي به سرو شي پارلمان نه بو اصلا له همو ډاکومنت کانی نیګوشیشنو دانستانه له ګل برادرانی پارتی لم مانګي اخیره موضوع اګنیه ک ای مهاتبین سری بو د بشکرنی پوسټکان ول سر هیڅ تګره نه کوتوین لبر اوی اشتا لخوناغی یکم آبون قناغی اتفاق سیاسی که قناغی برنامه سیاسی نه هلتون سر دابشکردنی پوستکان چی بر ایماکه چی بر اوان اکه اوی کسروشی پرلمان و تویان با یشتی با یشتی شیست قصه نکردوا هەڵمان گرتووە بۆ قۆناغی دووهام و قۆناغی دووەم فریانەکەوتین بەهۆی ئەوە کە لەسەر بەرنامە سیاسیەکەمان لەسەر کەرکووک ڕێنەکەوتین.
ئەو ماوەیە باسی دوو کاربدەستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەکرا بۆ پۆستی سەرۆکایەتی پارلەمانی کوردستان. دەگوترێت کە ئەمە یەکلایی نەکرایەوە لە نێو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. ئەمە تا چەند ڕاستە و دروستەکەی چییە؟
ڕاستی ئەوە بۆ پەردەپۆشکردنە. ئێمە کێشەیەکمان نییە بە ناوی کێشەی چیە بێ بە سەرۆکی پەرلەمان چیە بێ بە جێگری سەرۆگۆزیران چیە بێ بە هەرچی پۆستێکی کە چونکە سەرکردایەتیەکمان هەیە مخەوە لە بەتەسکیە بێ یاخود بە هەڵبژاردن بێ ئەو پۆستانە لە چەند سەعاتێکی کەمە یەکلا بکاتەوە. ئێمە کێشەیەکمان لەو بارەیەوە نییە. کێشەی ئێمە کێشەی بەرنامە سیاسیەکەمانە لەگەڵ پارتیا، کێشەی کەرکووکە، کێشەی بەغای، کێشەی سیستەمی حکومڕانیە لە کوردستانە. ئێمە لەسەر ئەمانە مفاوضا دەکەین وە قۆناغەکە نەگەیشتوتە ئەوەی کە ئێمە پێویستمان بۆ وێ کاندیدێک دەستنیشان بکەین بۆ پەرلەمان. ئێمە لەسەر شتەکانی کە ڕێنەکەوتین تاکو بێنە سەر ئەمە. هەج وەختێک کار هاتە سەر ئەوەی لەسەر هەموو شتەکان ڕێکەوتین، کار هاتە سەر ئەوەی کە کاندید ئەوە بکەین، ئێمە گەرەنتیتانە دەینێ کە لە چەند سەعاتێکی کەمە یەکلایەکەینەوە بێ کێشە.
لە ئێستادا ئێمە دەبینین و دەبیستین کە باسیەوە دەکرێت کاکوبا تالابانی کاندید یەکێتی دەبێت بۆ پۆستی سەرۆکی هەرێمی کوردستان. ئەمە ئەوم بۆ پشتڕاست بکەیتەوە.
ڕاستەکەی ئەوەیە کە ئێشتا نەهاتنە سەرەوەی کە کەس کاندید بکەین بۆ هیچ پۆستێک سەرکردایەتی چێی بە شایستە زانی بۆ چێی لە پێویست و بۆ ئەوەی کە بکرێ بە کاندیدی بۆ هەر پۆستێک لەگەڵ ڕێزم بۆ هەموو ئەو برادەرە بەڕێز و گەورانی کە ناویان هاتووە لە مۆزوعە یەکلایە کاتۆ. ئێمە لە ناوشتیا کێشەیەکمان نییە بەو ناوە، ئەوە بە زۆر ئەمە دروست کراوە.
هیچ پەیوەندیەک بەوە کراوە لەلایەن کاربەدەستە باڵەکانی پارتی بۆ ئێستا و چەند ڕۆژی داهاتوو بۆ کۆبوونەوە و دانوستان و لێک تێگەیشتن؟
تا ئەم شەو درەنگانی کە من ئاگادار بووم، ئەمڕۆ ئاگادار نیم، هیچ پەیوەندیەک نەبوو لە نێوانمانە دوای ئەوەی کە پەرلەمان دانیشتووە. مەبەستم پەیوەندی ڕەسمی.
لەتیف شێخ عومەر و تەبێژی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، زۆر زۆر سوپاس.
سوپاس بۆ ئێوەش.